Par spīti tam, ka valsts policija un arī citas tiesību sargājošās iestādes un arī bankas regulāri atgādina par šo krāpnieku aktivitāti, joprojām ļoti daudz cilvēku kļūst par krāpnieku upuriem. Un policija gandrīz katru dienu saņem iesniegumus no cietušajiem.
Valsts policijas pārstāve Gita Žibauska uzsver, ka joprojām iedzīvotāji visvairāk naudas zaudē, ieguldot apšaubāmās finanšu platformās.
Valsts policijas kibernoziegumu apkarošanas nodaļa ir aprēķinājusi, ka kopējais iedzīvotājiem nodarītais zaudējums kopš šī fenomena sākuma vairāku gadu garumā ir aptuveni 8,6 miljonu eiro.
Tāpat aizvien aktuāls ir arī krāpniecības schēmas, izmantojot telefonu zvanu, kad krāpnieki uzdodas par bankas darbiniekiem. Cilvēkiem, kuri iekrituši krāpnieku valgos, ir svarīgi ātri un pareizi rīkoties. Ja krāpnieki pamanījušies iztukšot bankas kontu, tad vispirms jāvēršas savā bankā, un jo ātrāk, jo lielāks cerības naudu atgūt, jo banka var apturēt naudas pārskaitījumu. Un nākamais solis ir vēršanās ar iesniegumu policijā. Bet cik raiti policijai veicies ar krāpnieku notveršanu?
Šiem krāpšanām lielākoties ir starptautisks raksturs un absolūti lielākajā daļā gadījumu šīs krāpšanas tiek organizētas un arī izdarītas no ārvalstīm. Un Latvijas valsts policijas rīcībā ir informācija, ka Austrum Eiropā ir vairāk lieli zvanu centri, kur katrā strādā simtiem cilvēku, kas uz turieni būtībā nāk kā uz darbu.
No Latvijas šādas krāpniecības schēmas organizētas ļoti reti un valsts policija pārkāpējus ir identificējusi. Policija arī novērojas tendenci, ka Latvijas valsts piederīgie tiek iesaistīti schēmā kā saucamie naudas mūļi.
Protams, viņu kontiem tiek pārskaitīta šī noziedzīga iegūtā nauda, un tālāk tad cilvēks to izņem no bankas konta vai arī pārskaita tālāk. Tā ir krimināla atbildība. Esam arī aizturējuši šādus naudas mūļus Latvijas valsts piederīgos.
Kā jau policijas pārstāvi minēja, liela daļa krāpniecības schēmas norit krāpniekiem, izliekoties par bankas darbiniekiem. Finanšu nozares asociācija arī veikusi aprēķinu, cik šogad liela zaudējuma klientiem nodarīt. Turpina asociācijas krāpšanu ierobežošanas darba grupas vadītājs Luminor vecākais krāpšanas novērošanas speciālists Andris Šmits.
No 1. janvāra līdz 31. septembrim četras lielākās bankas Latvijā, SEB bankas, Svedbanka, Citadele un Luminors ir apkopojušos zaudējumu datus, un tas ipars ir 8,6 miljonu eiro. Ir zaudējumi, ko ir cietuši mūsu klienti. Ir kaut kādas, protams, procentālas summas, kuras ir izdevies arī atgūt, ir tādas, kuras ir izdevies apturēt, lai viņas neizkrāpj, bet ir arī ļoti daudz gadījumu, kur cilvēkiem ir jāvēršās policijā, kur savukārt jau izmeklēšanas ietvaros šīs te naudas cenšas atgūt. Bankai nav pienākuma atmaksāt gadījumos, kad cilvēks atdod visus savus piekļuvus, nu, principā atdod savu digitālo identitāti kādam citam, un šis cilvēks rīkojās viņa vārdā.
Informācija tehnoloģija drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT.lv kiberdrošības eksperts Gints Malkalnieks uzsver, ka nedz krāpnieku schēmas kļūst mazākas, nedz apkrāpto cilvēku skaits sarūk. Ziņojumi par krāpšanas gadījumiem pie CERT nonāk katru dienu.
Diemžēl cilvēki ir tie, kas iekrīt uz ļoti labi zināmām un ļoti ilgstoši strādājošām schēmām. Nav tā, ka tas lietas, kā cilvēki tiek apkrāptas, būtu kaut kas īpaši inovatīvs. Es saskaros, teiksim, ar viltus veikaliem jau nu, vismaz 6 gadus, ja viņi īpaši nemainās pēc savas būtības, tas veids, kā viņus uz šiem svētkiem reklamē, arī īpaši nemainās, bet tieši tāpat tās cilvēki turpin iekrist. Tas pats ir arī ar šīm viltus investīciju platformām. Piesolam lielu peļņu par mazu ieguldījumu no jūsu puses. Šķiet, kad jūsu it kā noguldītā nav daug, nu, līdz brīdim, kamēr jūs mēģināsiet viņu dabūt ārā.
Šomēnes par banku ķīlniekiem kļuvuši arī vairāki lieli uzņēmumi, tostarp Maxim Latvija. Šo uzņēmumu vārdā krāpnieki rīko vai nu izsolas aptaujas, kā arī aicina dalīties ar viltus ziņu savā draugu lokā. Maxim Latvija komunikācijas vadītāja Liene Dupate Ugula stāsta, kādu ļaunumu tas nodara nevien Maxim klientiem, bet arī pašam uzņēmumam.
Es teiktu tā, ka viņi izmanto mūsu ilgu gadu būvēto reputāciju, ko mēs esam investējuši liels līdzekļus, lai cilvēki patiesībā zinātu to, ka tas ir godprātīgs uzņēmums, ka tas ir liels uzņēmums. Mums ir liels klientu skaits, cik es zinu, arī pēdējā laikā ir tieši bijis gan Latvijas Pastam, gan Nestē šāda krāpniecības gadījuma vērsts pret arī lielajiem uzņēmumiem, jo vienkārši ir liels datubāzes, līdz ar to piekļuva daudz cilvēkiem un līdz ar to iespēja, ka varētu kāds uzķerties uz šo krāpniecības schēmu, protams, ir lielāka procentuāli.
Tomēr viņas prāt priecējoši ir fakts, ka cilvēki aizvien biežāk atpazīst krāpnieku schēmas, ziņo par tām un kļūst digitāli izglītotāki. Linda Zalāne, Latvijas Radio.